Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Geneza, capitolul 37 și vom citi de la versetul 23 până la 36 și apoi din capitolul 39, de la versetul 1 până la versetul 6. Cartea Geneza, prima carte din Sfânta Scriptură, capitolul 37 și vom citi de la versetul 23. Când a ajuns Iosif la frații săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriță pe care o avea pe el. L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală, nu era apă în ea. Apoi au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată de ismaeliți venind din Galaad, cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător și smirnă, pe care le duceau în Egipt. Atunci, Iuda a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismaeliților și să nu punem mâna pe el, căci este fratele nostru, carne din carnea noastră, și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de arginți ismaeliților care l-au dus în Egipt. Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt hainele, s-a întors la frații săi și a zis, băiatul nu mai este, ce mă voi face eu? Ei au luat atunci haina lui Iosif și junghiind un țap, i-au muiat haina în sânge, au trimis tatălui lor haina cea pestriță, punând să-i spună, iată ce am găsit. Vezi dacă este haina fiului tău sau nu. Iacov a cunoscut-o și a zis, este haina fiului meu, o fiară sălbatică l-a mâncat. Da, Iosif a fost făcut bucăți. Și și-a rupt hainele și-a pus un sac pe coapse și-a jălit multă vreme pe fiul său. Toți fiii și toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea, plângând mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților, și plângea astfel pe fiul său. Madianiții l-au vândut în Egipt, la Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor. Capitolul 39. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliți care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul i-a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai pe sus, peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. În popor este un proverb care spune că lunea nu crește nici iarba. Dar pentru aceia care îl cunosc pe Dumnezeu, lunea este o zi pe care ne-a dat-o Dumnezeu să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Este darul lui Dumnezeu pentru noi. Și la început de săptămână ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Și la început de săptămână ne rugăm ca Dumnezeu să înceapă un capitol nou în viața multora. Să înceapă lucrarea mântuirii în viața multora. Știu că este o zi grea, ați început activitatea, școala, serviciile și că după o zi de alergare este mai obosit trupul. Ne rugăm însă ca Duhul lui Dumnezeu să aducă înviorare și să dea pacea Lui peste fiecare inimă. Studiem în săptămâna aceasta o temă din Sfânta Scriptură despre planul lui Dumnezeu cu privire la om. De ce ne-a creat Dumnezeu? Care este scopul Lui cu noi? Care este originea noastră? Care este destinul nostru? Care este sensul vieții noastre? Sunt întrebări pe care le avem ca și oameni înaintea noastră în multe împrejurări din viață, în special în vremea când dăm de necaz. Și încercăm să răspundem la întrebările acestea studiind viața unui personaj din Sfânta Scriptură, din Cartea Geneza, studiind viața lui Iosif. Și uitându-ne la viața lui, înțelegem care este planul lui Dumnezeu cu privire la oameni. Dumnezeu are un plan pentru toți oamenii. Dumnezeu are un plan pentru toată istoria. Dumnezeu are un plan și pentru tine. Când studiem viața lui Iosif, ca să răspundem la aceste întrebări, în fiecare seară luăm o anumită parte a acestei teme largi și încercăm să răspundem cât putem în seara aceea la întrebările pe care ni le punem fiecare. Și ne rugăm ca până duminică seara, dacă Dumnezeu va îngădui să ajungem ziua de duminică, Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem planul lui Dumnezeu și să ne bucurăm de El, împlinind planul lui Dumnezeu. Aseară ne-am uitat la viața lui Iosif, vândut de frații lui. Și am încercat să înțelegem ce înseamnă să fii îngropat de viu. Să nu fii încă mort, dar să simți că ești îngropat de viu. Mai rău decât să fii mort este viața pe care o trăiești. Și am încercat să vedem de ce Dumnezeu nu poate folosi un om cu haină pestriță. E important să înțelegem că Dumnezeu a pregătit altfel de haină pentru noi. În seara aceasta ne vom uita la Iosif în Egipt și vom vedea ce înseamnă să ai viitor și speranță. Și să înțelegem de ce anume să nu te sinucizi când ai ajuns la necaz. Mâine seară ne vom uita la viața lui Iosif în casa lui Potifar și vom vedea ce înseamnă să fii tânăr și nepătat. Îl vom vedea pe Iosif în Liga Campionilor Cerului. Miercuri seara ne vom uita la Iosif în pușcărie, în închisoare, și vom vedea ce înseamnă să înțelegi calendarul lui Dumnezeu. Cum anume operează calendarul lui Dumnezeu? Și ce să faci când ți se pare că triumfă cei răi? Joi seara ne vom uita la prima călătorie a fraților lui Iosif în Egipt. Și ne vom uita la ceea ce spun românii în proverbul lor: hoțul neprins este om cinstit. Vom vedea cât de bine sunt ascunse păcatele noastre. Și joi seara ne vom uita la trecutul nostru, la tot ceea ce am făcut și de care nu știe nimeni. Să vedem cât de bine sunt ascunse păcatele noastre. Vineri seara ne vom uita la a doua călătorie a fraților lui Iosif în Egipt. Și vom vedea ce înseamnă să înțelegem că Dumnezeu are arhive speciale în cer, în care ține evidența vieții fiecăruia dintre noi. Că Dumnezeu are documente speciale privind viața fiecărui om de sub soare. Și într-o zi se vor deschide arhivele cerului. Și ne vom uita din perspectiva aceasta la Dumnezeu să vedem de ce nu ne lasă Dumnezeu în pace. Ce ar însemna ca Dumnezeu să ne lase în pace? Dar El nu ne lasă în pace. Duminică seara ne vom uita la momentul în care Iosif se face cunoscut fraților lui. Și vom vedea ce înseamnă glorie sau pedeapsă. Și tema pentru duminică seara, la încheierea săptămânii de evanghelizare, este: pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Pentru că va veni o zi când îl vom vedea față în față. Ne rugăm ca în ziua aceea Dumnezeu să ne găsească împăcați cu El. În seara aceasta ne uităm la Iosif, care a ajuns în Egipt. Să înțelegem ce înseamnă să ai viitor și speranță. Înainte de a intra în tema serii, îngăduiți-mi o întrebare. Am să vă rog să nu ridicați mâna. La întrebarea aceasta să nu răspunzi în niciun fel care să poată trăda răspunsul tău și să fie văzut de cei din jur. Dar am să vă rog să vă răspundeți la întrebarea aceasta personal. Întrebarea este următoarea. Ți-a trecut vreodată prin minte gândul să-ți pui capăt zilelor? Te-ai gândit vreodată să te sinucizi? Ce s-ar fi întâmplat dacă gândul acela se înfăptuia? Unde ai fi în seara aceasta dacă gândul acela s-ar fi transformat în faptă? Oamenii sunt bântuiți de gândul acesta al sinuciderii în momente diferite din viață. Trăim într-o vreme când tot mai mulți oameni se sinucid. Trăim într-o vreme în care se sinucid copii. Le-au plecat părinții la lucru în alte țări ca să le aducă bani, să le aducă haine, să le aducă aparate. Și copiii se sinucid. Trăim într-o vreme în care bărbați, în toată puterea cuvântului, își pun capăt zilelor pentru că nu s-au mai înțeles cu soția sau nu s-au mai înțeles cu amanta sau cu prietena. Trăim o vreme în care se aruncă de la etaj oameni ca să-și pună capăt zilelor. Trăim o vreme în care se spânzură foarte mulți. E o vreme cumplită. Este o epidemie mondială a sinuciderilor. Oare de ce se sinucid oamenii? Cum ajung în faza aceea? Vom încerca să vedem cum anume ajung oamenii acolo. Și să vedem de asemenea ce plan are Dumnezeu pentru noi. De ce n-ar trebui să ajungem acolo? De ce anume ar trebui să trăim viața altfel? Tema serii este viitor și speranță. Dumnezeu are un plan pentru toată lumea aceasta. Dumnezeu are un plan pentru toți oamenii. Dumnezeu are un plan pentru noi, pentru viața de aici. Și Dumnezeu are un plan pentru veșnicie. Planul lui Dumnezeu pentru noi nu este doar pentru viața de aici, de pe pământ. Planul lui acoperă toată veșnicia. Și ca să își îndeplinească planul acesta, Dumnezeu are metode speciale pe care le folosește cu fiecare dintre noi. Dumnezeu are metodele lui ca să ne aducă pe noi și să-i cunoaștem planul și să-l acceptăm și să-l ducem la îndeplinire cu ajutorul lui Dumnezeu până când vom ajunge în glorie la destinația noastră finală. Așadar, dragul meu, ori în ce fază a vieții te-ai afla, reține lucrul acesta, Dumnezeu are un plan pentru tine. N-ai vrea să cunoști planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Spune-mi, te temi că Dumnezeu are un plan rău pentru tine? Te temi că dacă ți-ai lăsat viața să se deschidă față de Dumnezeu, Dumnezeu ar avea un plan care ți-ar aduce necaz, nenorocire, ți-ar aduce întristare, ți-ar lua toată bucuria? Te temi cumva de Dumnezeu? Ți se pare că ți-ai putea conduce tu viața mai bine decât Dumnezeu? Sau că alții au planuri mai bune pentru viața ta decât are Dumnezeu? Haideți să vedem cum lucrează Dumnezeu în planul lui, în viața oamenilor. Iosif, în capitolul 37 din cartea Geneza, este un tânăr care visează. Are visuri extraordinare. De fapt, orice tânăr normal, și repet, orice tânăr normal are visuri de viitor. Dacă n-ai niciun vis de viitor, pune serioase întrebări cu privire la viața ta lăuntrică. Pentru că orice tânăr normal are visuri de viitor. Visurile acestea au de-a face cu ceea ce anume și-ar dori el să devină sau să realizeze. Visurile pe care le avem noi, pe care ni le facem noi, sunt influențate de mediul în care trăim. Mediul în care trăim își pune amprenta pe visurile noastre de viitor. Dacă întrebați copiii mici ce ar vrea să se facă atunci când vor fi mari, mi se pare că în urmă cu câteva luni de zile fratele Dor a întrebat niște copii care erau la program aici ce vor să se facă atunci când vor fi mari. Și unul îmi spune, el vrea să se facă polițist. Vrea să se facă polițist pentru că el a văzut un polițist care l-a impresionat și ar dori să fie ca polițistul acela. Altul dorește să se facă șofer, pentru că a văzut un șofer care l-a impresionat și ar dori să fie ca omul acela când va fi mare. Altul își dorește să fie profesor, pentru că la școală un profesor l-a impresionat. Altul își dorește să fie medic, pentru că a fost la un medic și l-a impresionat medicul respectiv. Mediul în care trăim noi își pune amprenta pe visurile noastre de viitor. La o asemenea întrebare, un copil dintr-o altă parte a răspuns ceva foarte ciudat, care i-a blocat pe toți care erau de față. Când l-a întrebat pe el, tu ce ai vrea să te faci când vei fi mare? Copilul a spus, gunoier. Și cel care a pus întrebarea l-a întrebat și, de ce ai vrea să fii gunoier? Și a spus, îmi place să fiu murdar, nu-mi place să mă spăl. Asta l-a impresionat pe el cel mai mult. Să nu trebuiască să se spele. Ce ai vrea să fii când vei fi mare? Mediul își pune amprenta asupra visurilor noastre. Dar mai este ceva care își pune amprenta pe noi. Realizările noastre. Lucrurile care ne produc plăcere. În viața noastră de copii, și de tineri, și de oameni mari, sunt anumite lucruri care ne dau plăcere. Îndeletnicindu-ne cu lucrurile respective, simți că ai o satisfacție lăuntrică. Îți place lucrul respectiv. De exemplu, dacă vrei să fii fotbalist, când ești mare și să fii renumit, și nu dau nume de fotbaliști, pentru că nu sunt în Evrei 11, dar atunci îți petrești tinerețea jucând fotbal mult și îți găsești plăcerea dacă ești bun la fotbal. Am citit zilele acestea despre unul care a visat în tinerețe să fie jucător de fotbal american. Și când s-a dus la primul antrenor să spună că și-ar dori asta, antrenorul s-a uitat la el și a spus, veac n-o să ajungi fotbalist american. Și a întrebat, dar de ce? Și a spus, ești prea mic. Dacă te las pe teren între cei care sunt acolo de 2 metri și ceva și au vreo 150 de kilograme, când se izbește unul de tine, te strivește și nu mai ești om niciodată. Și spune el, am plecat de la întâlnirea cu antrenorul devastat. Până atunci m-am visat și eu să fiu fotbalist, dar m-a devastat ceea ce mi-a spus antrenorul. Mediul își pune amprenta. Lucrurile pe care le facem noi și realizăm ceva în ele, ne dau satisfacție. Orice tânăr își dorește să ajungă ceva în viață. Pentru că visurile acestea împlinite dau sens vieții tale, dau valoare vieții tale. Avem de aceea visuri pe linie profesională. Visăm să facem școală și să ajungem la profesia cu tare și să avem cariera cu tare. Nădăjduiesc că elevii încă mai au asemenea visuri. Nădăjduiesc că visați cu bucurie să veniți la universitate. Nădăjduiesc că sunteți mistuiți de visul acesta, să faceți o școală și să deveniți mari predicatori. De aceea, mereu, mereu spun la băieții pe care îi văd în biserică, Domnul să vă facă predicatori. Poate că visezi să faci altă carieră, visezi să realizezi ceva și viața ta să însemne ceva pentru vremea în care trăiești. Sunt visuri profesionale și ele au un rol deosebit în viața noastră. Sunt visuri personale legate de viața personală și de viața de familie. Visezi să ai un prieten sau să ai o prietenă. Și în anii adolescenței, fiecare băiat visează o ileană cosânzeană și fiecare fată visează un făt frumos. Și visezi cum va evolua viața ta și ce va însemna dacă te-ai putea împrieteni cu băiatul acela sau cu fata aceea și ce viitor frumos îți vezi în visul tău. Și visul acesta începe să îți influențeze viața. Pentru că odată închegat visul, el îți coagulează toată viața, îți adună toate ideile, toate energiile și te direcționează. Dă sens, dă direcție vieții tale. Cu cât visul este mai măreț, cu cât visul este mai grandios, cu atât suntem mai atașați de el. Și ajungem la punctul în care ne-am identificat cu visul nostru. Încep să te comporți ca și când visul ar fi devenit deja realitate. Dorințele acelea de a-ți realiza visul se transformă în motorul vieții tale. Rațiunea ta de a trăi. Dacă se spulberă visul, dacă s-a întâmplat ceva și visul acela a fost spulberat, este una dintre cele mai mari tragedii pe care le trăiesc oamenii. Ați auzit de băieți care, datorită faptului că s-au certat cu fata cu care erau prieteni, fata cu care era prieten, s-a dus acasă, a lăsat un bilet și s-a dus și s-a spânzurat. Și te întreb de ce? Atât de mult s-a identificat în visul lui cu ceea ce și-a propus, ceea ce și-a imaginat el, încât nu mai poate să trăiască dacă visul acela s-a spulberat. Ați auzit de oameni care au falimentat în afaceri? A falimentat în afacere, i s-a năruit business-ul și omul se duce să se spânzure sau să se arunce sub tren. Sau se aruncă de la etaj. Oameni care atunci când li s-a spulberat visul, nu mai au nici o rațiune de a trăi. Nu mai au pentru ce trăi. Visul acela spulberat îi aduce într-una dintre cele mai mari tragedii ale vieții lor. Acum, dragii mei, Iosif a fost și el ca și toți tinerii. A avut și el visurile lui. Care a fost visul lui Iosif? Visul lui a fost să ajungă mare. Visul lui a fost să ajungă cineva care va conduce toată familia, să-i conducă pe frații lui, să conducă toată familia. Visul lui a fost să ajungă cineva cu influență, un om mare. Ăsta a fost visul lui. Oare cum anume s-a plăsmuit visul acesta în viața lui Iosif? A apucat să-l cunoască în copilăria lui pe bunicul lui, pe Isaac. Acum imaginați-vă că l-ați cunoscut pe Isaac. Isaac a fost fiul patriarhului Avram. Isaac a fost un om deosebit. Și Iosif l-a cunoscut pe bunicul lui în anii tinereții. Cât sunteți bunici aici? Mâna sus, bunicii. Trei sferturi de biserică-s bunici. Să vă binecuvinteze Domnul. Imaginați-vă ce înseamnă să se uite nepoții la bunici și să fie impresionați de viața bunicului. Și Iosif a auzit de la bunicul Isaac ce promisiuni i-a făcut Dumnezeu la străbunicului, la Avram. Că Dumnezeu i-a spus: Avrame, ieși din casa ta, din familia ta, vină unde, în țara care ți-o voi arăta eu, și te voi face un nume mare și din familia ta vor ieși oameni mari. Și Isaac i-a povestit micuțului Iosif despre ce a făgăduit Dumnezeu lui Avram. Și Iosif s-a uitat cu admirație la bunicul lui și i-a rămas gândul acela, visul acela în minte. L-a văzut pe tatălui, pe Iacov, care trecând prin multe necazuri a ajuns totuși la punctul la care Dumnezeu i-a spus, după ce l-a frânt la pârâul Iaboc, i-a spus lui Iacov: ție îți voi da țara aceasta, pe tine te voi binecuvânta. Și Iosif s-a întrebat: oare prin care dintre copiii lui va duce Dumnezeu visul acesta la îndeplinire? Și Iosif s-a dorit. S-a uitat la oamenii mari din vremea lui și a văzut împărați, a văzut oameni influenți și Iosif a fost impresionat de oamenii aceștia și s-a dorit să fie mare. Așa că într-o noapte a visat un vis extraordinar. Era la seceriș cu frații lui și legau snopi. Era în rândul oamenilor mari. S-a îngăduit și lui să lege snopi. Și dintr-o dată snopul lui s-a ridicat în picioare și snopii fraților lui s-au aruncat cu fețe la pământ la snopul lui. Și lui Iosif i-a plăcut tare mult visul acesta. Și s-a tot întrebat doar când se va realiza. Și s-a gândit la el și într-o noapte a visat alt vis. soarele și luna și 11 stele au venit în jurul lui și s-au aruncat la pământ înaintea lui ca să se închine. Ce vis extraordinar! Și în timp ce Iosif avea visurile acestea, tata a venit să-i facă un cadou deosebit. O haină pestriță, o mantie lungă și țesută cu fir colorat, o mantie de prinț. Tata l-a îmbrăcat prinț, pe dinăuntru visa să ajungă mare, pe din afară era deja acreditat. Și Iosif a început să-i se identifice cu visul acesta. Așa că și atunci când s-a dus să viziteze pe frații lui la oi, s-a dus îmbrăcat cu haina pestriță. Mi-aduc aminte că eram la facultate prin anul 72-76 și în vremea aceea studenții, elevii și soldații erau cei mai eficienți agricultori. În fiecare toamnă ne scoteau săptămâni la rând la recoltat. Așa că ne-au luat și pe noi, studenți la psihologie medicală, și ne-au dus în Bărăgan la recoltat. Și recoltam gogonele, și recoltam morcovi, și recoltam porumb, și recoltam tot ce sfeclă, tot ce trebuia recoltat. Și era mizerie până în gât. Un coleg al meu, dintr-o parte a țării, nu spun de unde, că putea fi de oriunde, dintr-o familie mai modestă, a primit de la tatălui când a venit la facultate costum, cămașă albă și cravată. Imaginați-vă cum a venit el la recoltă în Bărăgan. În costum, cămașă albă și cravată. După două zile arăta jalnic. Dar atât de mult s-a văzut el deja psiholog. S-a văzut om mare la cabinetul lui, încât și pe planul de porumb și de gogonele, el era psiholog. Așa a fost Iosif. Dacă te uiți la tineri de astăzi și-și imaginează că vor fi ca cei de la MTV, zăpăciți aceia de la MTV, îi vezi că au o freză din asta de parcă a dat tornada în capul lor. Și merg pe stradă, ai impresia că sunt duși de acasă. De ce? I-a influențat gândul acela, visul acela. Pe Iosif l-a influențat însă înspre un drum să ajungă mare. Și mergând la frații lui, în decurs de câteva zile s-a năruit totul. Mai întâi niște frați care îl întâmpină cu insulte, vorbe urâte, vorbe aspre, îl bruschează, îl dezbracă de haina lui și apoi îl aruncă în groapă, într-o groapă adâncă de câțiva metri. Dezbrăcat, insultat, lovit de frații lui, umilit de frații lui, aruncat în groapă. Și în timp ce este acolo, strigă în zadar spre frații lui să aibă milă de el. El care visa să se arunce frații cu fața la pământ înaintea lui, visa să ajungă mare, el este acum umilit și este undeva la capătul vieții lui, îngropat de viu. Și asta nu e îndeajuns. După o vreme, și nu știm cât a stat acolo, dacă a stat 10 ceasuri sau 3 ceasuri, nu știm cât a stat acolo în groapa aceea, dar când s-a năruit totul sub picioarele lui, este un capăt de frânghie. Și Iosif se uită cu toate speranțele că totuși viața lui nu s-a terminat. Și se agață de frânghia aceea și este scos afară ca să vadă următorul lucru. O caravană de ismaeliți erau în jurul gropii și frații lui negociau cu ei vânzarea lui ca rob, ca sclav. Și frații lui cer pe el 20 de sicli de arginți. Ca și când umilința îndurată până atunci n-ar fost de ajuns. Asta adaugă la umilința lui. 20 de sicli de arginți era prețul pentru un rob handicapat. Dacă cineva era handicapat, asta înseamnă bun de nimica. Cereai pe el 20 de sicli de arginți. Și Iosif, care a visat să ajungă cineva și se credea cineva, este vândut de frații lui ca un handicapat, ca unul care nu-i bun de nimica. Legat în lanțuri. Și agățat de caravana aceea. Acum vă rog să înțelegeți că Iosif n-a fost transportat de la Dotan până în Egipt, n-a fost transportat cu limuzină. Iosif a fost legat în lanțuri și legat de o cămilă sau de un măgar.
Și sute de kilometri, ziua în arșiță și noaptea în frig, era tras de madianiții aceia înspre Egipt. Dezbrăcat de hainele lui, era umilit și cumplit de umilit. Când se opreau să mănânce, lui Iosif îi dădeau numai resturile, ca la câini. Și tras sute de kilometri cu caravana aceea până în Egipt, băiatul care a visat să fie mare, dezbrăcat, flămând, nespălat, umilit, hăituit, legat în lanțuri, tratat ca o fiară, ca un animal, ajunge în Egipt și este pus într-o cușcă și scos la piața de sclavi, de robi. Și trebuia să stea în cușcă, să vină cei care ar vrea să cumpere rob, să-l vadă. Și rânduiala era așa, venea și cereau să stea în picioare ca să vadă cât este de clădit, de bine, ce mușchi are, pentru ce slujbă ar putea fi folosit. Și mai era ceva umilitor. Veneau să te privească, să te pipăie, să vadă dacă ești bun de ceva sau nu. Și apoi era proba umilitoare când îți verificau dinții. Să vadă dacă ai dantură sănătoasă. Și când veneau toți care voiau să cumpere și își băgau degetele în gura ta și străgeau buzele ca să-ți vadă dinții, cu degetele lor murdare și nepăsători te tratau ca pe un animal. Și Iosif a stat la piață, tratat ca un animal. Vă puteți imagina ceva mai jos de atâta? Și la un moment dat vine un om extraordinar de dur. Un om care este aspru, este dur, este brutal. Se uită la cușca lui Iosif, începe să-l pipăie, să-l examineze, îi bagă și el mâinile în gură să vadă, stă de vorbă cu madianiții și oferă un preț pe el, îl leagă cu lanțuri și îl duce la el acasă. Omul acesta se numește Potifar. Potifar este ofițer superior în armata lui Faraon. De fapt, este comandantul gărzii. Acum, cei care ați fost în armată, știți că cei din armată nu suferă de maniere alese și politicoase. Domnul să-i binecuvinteze pe toți ofițerii. Dar când eu am fost în armată, n-au avut milă de mine. Bănuiesc că așa ați pățit și ceilalți. Și noi eram doar soldați, nu robi. Iosif este rob la un asemenea om. Este dus la reședința acestui ofițer și este pus în lanțuri. Și Iosif începe să lucreze ca un animal, tratat ca un animal. Băiatul care a crescut cu cele mai frumoase visuri posibile. Ce ai fi făcut dacă ai fost în situația lui Iosif? Ce ai fi ales? Cum ai fi reacționat la toate acestea? Îngăduiem să pun o altă întrebare. Ai parte de suferințe acum? Ești tratat cu dispreț de cei din jurul tău? Ești umilit, ești călcat în picioare? Ești tratat ca un gunoi de ceilalți? Ești tratat ca un gunoi de soțul tău? Ești tratat ca un gunoi de părinții tăi? Ești tratat ca un gunoi de copiii tăi? Ai ajuns bătrân și neputincios? Și te tratează de parcă ai fi nimeni în drum. Ai ajuns să fii tratat ca un gunoi de șefii tăi. Ai ajuns să fii tratat ca un gunoi de cei care ți-au fost prieteni. Ai ajuns să fii călcat în picioare, strivit, să fii umilit și să simți că nu mai poți. Acolo a ajuns Iosif. Și noi spunem, Dumnezeu are un plan cu noi așa? Are Dumnezeu ceva pentru noi? Oare ce să hotărăști într-o asemenea situație? Când oamenii ajung într-o asemenea împrejurare, au de luat decizii. Ce decizii poți lua? Ce variante ai? Ce ai fi ales tu? Cum ai fi răspuns? Ce alegi acum și cum răspunzi acum? Îngăduiți-mi să enumăr câteva variante. Una dintre ele este ura. Atunci când cineva este călcat în picioare, când este umilit și strivit, o formă de a răspunde acestui tratament este să-ți aduni în tine atâta ură Și ura aceea să dea naștere la dorul tău de răzbunare. Și să aduni ura aceea și ea să-ți energizeze viața, să înduri toate umilințele acelea, pregătindu-ți planul și ziua de răzbunare. Să vină ziua când ai să le întorci înapoi cu vârf și îndesat. Ura este un sentiment foarte puternic. Ura motivează. Ura îți adună energiile. Tema aceasta a urii care te face să supraviețuiești până în ziua răzbunării este foarte larg răspândită în literatură și în cinematografie. Veți găsi mereu tema aceasta a urii care îi face pe oameni să supraviețuiască și să aștepte ziua răzbunării și când vine se răzbună fără milă. Probabil că cei mai mulți dintre tineri ați văzut filmul Ben-Hur, Iuda Ben-Hur. Ura îl alimentează pe omul acesta, evreul acesta, umilit de roman. Ura îl alimentează să suporte viața la galere, rob, undeva pe o corabie romană și să îndure toate supliciile până vine ziua răzbunării. Probabil că cei mai mulți dintre voi ați citit Contele de Monte Cristo. Este un alt roman care are tema aceasta urii. Și pe ea o regăsești în multiple forme, ura care ți adună energiile să rabzi până când te vei putea răzbuna. Simți în tine dorul acesta de răzbunare? Simți în tine viermele acelea care te roade și spui, nu-i nimic că ajungi tu pe mâna mea. Nu-i nimic că vine ziua și am să-ți-o întorc înapoi cu vârf și îndesat. Iosif ar fi putut avea varianta aceasta să spună, nu-i nimic. Rabd? Sunt tratat ca un câine, sunt tratat ca un animal, sunt călcat în picioare și sunt distrus. Dar va veni ziua când mă întâlnesc eu cu frații mei, va veni ziua când le întorc înapoi. O a doua variantă. Delăsare și descompunere morală. Dacă așa mi s-a întâmplat, înseamnă că în lumea aceasta nu există nimic absolut. Nu există nimic bun. În lumea aceasta nu există nimic pentru care să merite să trăiești. Dacă lumea aceasta este așa, atunci n-are rost să mai țin eu de principiile mele, n-are rost să mai țin eu de convingerile mele, de credința mea. Dacă lumea e așa, atunci de aici încolo nu mai îmi pasă de nimic. Și nu mai îmi pasă de nimeni. Și când oamenii ajung în varianta aceasta a delăsării și a descompunerii morale, unii se duc înspre băutură și spun, dacă așa-i, nu-mi pasă, beau și mă port așa, nu mai îmi pasă de nimic. Alții ajung într-o delăsare fizică, nu se mai spală, nu se mai schimbă, nu se mai îmbracă cum trebuie, ajung într-o delăsare cumplită, nu le mai pasă de nimic. Alții în faza asta ajung monștri. Din rândul acestor oameni se recrutează bandiții și hoții și tâlharii și violatorii. Oameni care spun, dacă așa mi-au făcut, nu-i nimic, pe cine prind, nu iert. La toți, oriunde îi prind. Să suferi și alții, nu numai eu. Iosif ar fi putut avea varianta aceasta. O a treia variantă. Depresie și sinucidere. Să spună, 17 ani am crezut că în lumea aceasta există un rost. 17 ani am crezut că viața are un sens. 17 ani am crezut că și pentru mine există o șansă în lume. Dar acum înțeleg că nu mai există nimic. Nu mai am nici o rațiune pentru care să trăiesc. Să trăiesc ca un animal? Să trăiesc în mizeria aceasta? Să trăiesc în halul acesta? Suferințele sunt dincolo de cât pot îndura. Nu mai merită trăită viața aceasta. N-are niciun rost. Ai ajuns la momentul acela să simți că în viață nu mai este nimic care merită efortul de a trăi? Că nu mai merită să te lupți? Că moartea este singura șansă? Când oamenii ajung în faza în care li s-au spulberat visele și nu mai au nicio ieșire, spune Solomon în Proverbe, capitolul 13. Traducerea Cornilescu spune, o nădejde amânată
îmbolnăvește inima. În original, o nădejde spulberată îmbolnăvește inima. Când nădejdea este spulberată, când speranța s-a dus, inima se îmbolnăvește. Când s-a îmbolnăvit inima de depresie, oamenii care s-au îmbolnăvit de depresie au un singur gând care începe să se cristalizeze, devine tot mai puternic, devine tot mai în forță în viața lor. Este gândul sinuciderii. Am lucrat ani de zile cu bolnavi psihici și am avut în fața mea zeci și zeci de oameni care au încercat să-și pună capăt zilelor și care prin îndurarea lui Dumnezeu au fost scăpați în ultimul moment. Ai stat vreodată de vorbă cu cineva care a vrut să se sinucidă? Să spună cum s-a întunecat totul, n-a mai văzut nimic. Un singur lucru atrăgea ca un magnet. Gândul acela de a-și pune capăt zilelor. Pentru că nu mai are nicio speranță. Nu mai vede nicio lumină la capătul tunelului. Mi-aduc aminte de o remarcă a lui Dante în Divina Comedie, când călătorul ajunge în infern, poetul Virgiliu, care este ghidul, îi spune, uită-te ce scrie în iad. Călătorule, când ai intrat aici, abandonează orice speranță. Călătorule, când ai intrat aici, abandonează orice speranță. Ai ajuns vreodată să trăiești asemenea sentimente? Că nu este nici o speranță pentru tine? Acolo a ajuns Iosif. Acolo poți ajunge tu. Acolo ajung alții în viața noastră. În generația noastră. Oare ce să faci când ajungi într-o asemenea situație? Dumnezeu are un plan. Dumnezeu are un plan pentru toți oamenii. Dumnezeu are un plan pentru tine. Ascultă ce spune profetul Ieremia în capitolul 29, versetele 11, 12 și 13. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul Dumnezeu. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde, speranță. Dumnezeu spune, am plan pentru voi. Am un plan pentru tine. Plan de pace și nu de nenorocire. Să-ți dau viitor și speranță. Voi mă veți chema și vă veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dumnezeu spune, am planuri pentru viața ta. Ca să poți să trăiești viața, orice om are nevoie de două lucruri, de viitor și de speranță. Dacă n-ai viitor și n-ai speranță, nu poți să mergi mai departe. Dumnezeu spune, am pentru tine viitor și speranță, indiferent în ce stare te-ai afla. Și tu o să zici, Doamne, dar ai viitor și speranță și pentru un om care e îngropat de viu? Și pentru un om care e tratat ca gunoiul? Și pentru un om care e strivit sub tălpile altora? Doamne, ai planuri de viitor? Slăvit să fie Dumnezeu că are! Dragul meu, Dumnezeu are un plan pentru tine, indiferent cât de jos ai ajuns. Cum a descoperit Iosif planul acesta? Cum a descoperit Dumnezeu, Iosif planul lui Dumnezeu? Întoarceți, vă rog, la cartea Geneza, capitolul 37. Cartea Geneza, capitolul 37. Geneza, capitolul 37, ne-l prezintă pe Iosif în copilăria lui și mai ales la 17 ani, când sunt redate visurile lui și toată relația lui cu familia. Și nicăieri în tot capitolul acela nu găsești niciun cuvânt despre relația lui Iosif cu Dumnezeu. Nici un cuvânt care să denote că Iosif s-a uitat și înspre cer. Iosif s-a uitat la el și s-a uitat la alții. Și-a luat viața în propriile mâini și a crezut că el își va construi un viitor prin forțele lui proprii.
Și pentru că a pornit la drum pe baza propriilor lui resurse, Iosif ajunge așa cum ajunge orice om care își ia viața în mâinile lui. Ajunge în ruină, ajunge în groapă. Și când este în groapă și când nu mai are nimic, când Iosif este acolo și nu mai vede decât înspre cer, în groapă se întâmplă ceva cu Iosif. În groapă este întâlnirea lui Iosif cu Dumnezeu. În groapă este schimbarea vieții lui Iosif. Din groapă Iosif iese alt om, pentru că imediat când continuă istoria în 39, Geneza 39, versetul 2 spune: Domnul a fost cu Iosif. Până în clipa aceea, nimic despre relația lui Iosif cu Dumnezeu. În groapă s-a întâmplat ceva. Iosif se întâlnește cu Dumnezeu. Iosif își ridică ochii spre cer. Și când vede cerul, Iosif înțelege ceea ce ar trebui să înțeleagă fiecare om: că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu e suveran, că Dumnezeu are un răspuns, că Dumnezeu are o izbăvire, că Dumnezeu are viitor și speranță pentru el. De aceea când Iosif iese din groapă și când este legat de madianiți și dus înspre Egipt, sute de kilometri în mizerie și pus într-o cușcă și legat ca un animal, știți care a fost unul dintre momentele cele mai emoționale pentru Iosif în călătoria aceea spre Egipt? De la Dotan până la Hebron. Erau 105 kilometri. Caravanele care duceau dinspre Galaad spre Egipt treceau exact pe lângă Hebron. Exact pe lângă casa părintească. Iosif legat ca un animal de dus la piață. A trecut pe la câțiva kilometri de casa lui. Vă imaginați încărcătura emoțională a lui Iosif în clipa aceea? O, dacă ar fi tata pe drum. Dacă ar fi tata cumva, Doamne, fă să iasă tata în drum. Doamne, dacă m-ar întâlni tata, m-ar răscumpăra de aici, ar fi salvarea mea. Și vede casa părintească și drumul-i pustiu. Și Iosif se duce rob în Egipt, că nu-i tata pe drum. Că el se uita la un tată pământesc, se uita la resurse pământești. Dar Biblia spune, Domnul a fost cu Iosif. Tatălui cel ceresc era cu el. Dar nu vi se pare ciudat că în groapă Iosif se întâlnește cu cel cu care a refuzat să se întâlnească până când era sănătos, până când era în libertate. Se întâlnește cu cel pe care l-a ignorat 17 ani. Și Biblia spune, Dumnezeu este credincios. Dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ascultă-mă ce spune Dumnezeu, cu niciun chip nu te voi părăsi. Când te-ai întâlnit cu Dumnezeu și te-ai împăcat cu El, poți conta pe credincioșia lui Dumnezeu și pe prezența lui Dumnezeu. Și acum ascultați istoria. Domnul a fost cu Iosif în Egipt. Acolo la munca pe care a primit-o Iosif ca și rob. Muncă de animal. Dumnezeu a fost cu Iosif acolo. Și o să te întreb, dar Dumnezeu a fost cu Iosif în Egipt, dar de ce l-a lăsat să rămână acolo? Mai întâi, vreau să vă spun că Iosif nu este singurul care a fost cu Dumnezeu în locuri grele. Richard Wurmbrand a scris în una din cărțile lui, cu Dumnezeu în subteran, cu Dumnezeu în pușcăriile comuniste, cu Dumnezeu la izolator. Și Wurmbrand spune cum 2 ani de zile ținut la întuneric și la izolator, Dumnezeu a fost cu el în celulă. Dumnezeu a fost cu el acolo în toată mizeria aceea. În lăuntru lui era bucuria cerului. Tot cerul a venit în inima lui. A experimentat acolo prezența lui Dumnezeu. Fratele Tudosa de la Galați ne spunea într-o zi, și el a stat ani de zile în pușcărie, și a spus, nu vă pot explica ce a însemnat frumusețea părtășiei cu Dumnezeu acolo în celulele acelea comuniste. Fratele Niculiță Moldoveanu ne-a spus că a fost cu Dumnezeu în pușcărie. La un moment dat ne povestea fratele Niculiță Moldoveanu că fiind în pușcărie comunistă pentru credință, într-o noapte de iarnă, l-au dezbrăcat de hainele lui, l-au dus într-un fel de șură a pușcăriei și l-au pus să se întindă gol pe ciment la temperatură sub minus 0 grade. L-au pus acolo ca să se îmbolnăvească și să moară. Și a stat acolo, nu știe nici dânsul cât a stat, că n-avea ceas. Și în timp ce stătea acolo întins pe cimentul acela, pe betonul acela înghețat, Dumnezeu i-a dat ocazia să se uite spre cer și printre scândurile șurii a văzut cerul. Era cerul senin și a văzut câteva stele. Și spune fratele Niculiță Moldoveanu, în clipa aceea, tot cerul a venit în inima mea. Și Dumnezeu i-a dat o cântare. El a compus sute de cântări acolo în pușcărie și mii de cântări în timpul vieții lui. Cântarea pe care i-a dat-o Dumnezeu în noaptea aceea a fost cer senin, cer senin. Era atâta întuneric în jurul lui. Era atâta ură. Dar în inima lui spune, a venit cerul și dintr-o dată n-a mai simțit gerul. Și când a fost dus din nou în celulă, l-au întrebat ceilalți, cum ai răbdat acolo? Și a spus, dați-mi voie să vă cânt. Și le-a cântat cântarea, cer senin, cer senin. Domnul a fost cu Iosif în Egipt. Domnul a fost acolo lângă el. Și noi ne întrebăm, dar oare de ce ne-a schimbat Dumnezeu toate lucrurile din afară? Dragul meu, în planul lui Dumnezeu de a lucra cu noi, Dumnezeu întotdeauna începe schimbarea dinăuntru. Dumnezeu începe schimbarea din inimă. S-a schimbat inima lui Iosif. Și este cea mai mare schimbare a omului, schimbarea dinăuntru. Noi am vrea să schimbe Dumnezeu exteriorul. Dar Dumnezeu este preocupat de inima noastră. Dacă inima nu este împăcată cu Dumnezeu, toate celelalte nu valorează nimic. Domnul a fost cu Iosif și i-a schimbat viața. Slăvit să fie Dumnezeu! Dacă schimbă Dumnezeu viața, totul în tine se schimbă. Biblia spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Schimbarea aceea din lăuntru aduce în Iosif o altă lume, un alt univers. Legat în lanțuri pe pământ, nu se poate mișca, dar inima e liberă și cu inima lui liberă se plimbă cu Dumnezeu prin univers. Se plimbă cu Dumnezeu în fața tronului de slavă, când inima lui liberă este în locurile glorioase ale lui Dumnezeu, pentru că inima e liberă. Dragul meu, dacă inima ta nu e liberă, poate să-ți fie trupul liber, ești în cea mai cumplită robie. Psalmistul spune în cele mai grele încercări din viața lui, la tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Iosif este în lanțuri, dar sufletul este liber. Ai libertatea aceea înăuntru tău? Ai bucuria aceea? Dar o să te întreb, dar cum pot avea bucuria aceea? Nu există nicăieri în lume un magazin la care să te duci să cumperi viitor și speranță. Există mulți șarlatani care îți promit. Adevăratul viitor și adevărata speranță sunt întotdeauna legate de o persoană. Este persoana Domnului și a Dumnezeului nostru. Viitorul și speranța vin în noi atunci când îl primim pe cel care este Domnul nostru. El aduce viitorul și speranța și Iosif s-a întâlnit cu el și a plecat la drum cu el și trăiește cu el. Dar Biblia ne spune, Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. Cum să-i meargă bine? Dar totul era bine pentru că era Dumnezeu cu el. Pentru că dacă îl cunoști pe Dumnezeu, nu poți să ai nicio altă înfrângere. Este Dumnezeu acolo și toate merg bine. Dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu, asemenea cuvinte par absurde. Dar după o vreme, după ce s-a schimbat lăuntrul, încep să se schimbe lucrurile în afară. Ascultați ce zice Biblia. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Și că pe tot ce punea Iosif mâna, era altfel. Imaginați-l pe Iosif lucrând la câmp. Și holda unde lucrează Iosif e diferită de holdele tuturor robilor. Imaginați-l pe Iosif lucrând în construcții. Dintr-o dată, zidul pe care îl construiește el este diferit de a tuturor. Este atât de frumos, este atât de bine. Imaginați-l pe Iosif la instalații. Instalațiile lui sunt perfecte, nu crapă nimic, nu se strică nimic. Imaginați-l pe Iosif la electricitate. Imaginați-l pe Iosif la șosele. Imaginați-l pe Iosif la afaceri. Imaginați-l în casă. Pe orice pune mâna Iosif este altfel decât a tuturor. De ce? Iosif nu mai lucrează singur. Iosif lucrează împreună cu Dumnezeu. Domnul este cu el și stăpânul vede. Și stăpânul este unul dintre cei mai duri oameni posibili. Este comandantul gărzii, un om care este obișnuit să fie aspru, să fie dur, să fie fără milă. Și el vede că în viața acestui tânăr ceva e diferit. Și începe să raționeze. Păi dacă omul acesta este atât de binecuvântat de Dumnezeu, dacă Dumnezeu pune mâna pe tot ce pune el mâna, atunci care e concluzia? Haideți să-l pun pe el peste toată casa mea. Că dacă îl pun pe Iosif peste casa mea, înseamnă că Dumnezeu pune mâna peste toată casa mea. Și Potifar face lucrul acesta, îl promovează pe Iosif, șeful robilor. Și îi dă trecere și îl ține în casă. Și dintr-o dată se schimbă lucrurile pe din afară. Dar el se schimbă după ce s-a schimbat pe dinăuntru. Cum a rezistat Iosif la toate acestea? Până când a ajuns în punctul acesta, cum a rezistat Iosif? Dumnezeu i-a dat viitor și Dumnezeu i-a dat speranță. Tu ai viitor, ai speranță. Oare ce-i speranța? Oare cum am putea defini speranța? Ca să știi ce e aceea speranță și cum funcționează ea. Cea mai grozavă definiție, m-am uitat în dicționare, m-am uitat în enciclopedii și cea mai extraordinară definiție am găsit-o tot în Scriptură. Întoarceți-vă, rog, la Epistola către Evrei, capitolul 6. Evrei, capitolul 6. Constat că Biblia nu are egal în lume. Când te uiți la definiție de lucruri, când vrei să înțelegi concepte, nimic nu se poate compara cu Biblia. Evrei, capitolul 6. Și citim de la versetul 17. De aceea, și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care nu este, și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care era, care ne era pusă înainte. Să apucăm nădejdea pe care o aveam înainte. Și acum ascultați versetul următor. Dar ce-i nădejdea? Pe care o avem ca o ancoră a sufletului. O nădejde tare și neclintită care pătrunde până dincolo de perdeaua din lăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Epistola către Evrei vrea să ne explice ce e nădejdea și spune, nădejdea este ancora sufletului. Ce e ancora? Ancora este o unealtă din navigație. Ancora este acea unealtă din fer, acea parte de la corăbii care are cârligile, brațele acelea, pe care marinarii o lasă în adânc atunci când vor să fixeze corabia. Și când au lăsat ancora, ancora se fixează în adânc, pe fundul mării, și indiferent ce valuri vin, corabia este stabilă pentru că are ancora, este ancorată. Epistola către Evrei folosește metafora aceasta și spune, nădejdea este ancora sufletului. Dar unde e aruncată ancora sufletului nostru? Biblia spune aici, este aruncată în Sfânta Sfintelor, dincolo de perdeaua dinăuntru cerului, templului, este aruncată în cer. Ancora noastră nu este fixată pe pământ, este fixată în cer. Nădejdea pe care ți-o dă Dumnezeu este ancorată în cer, așa că orice valuri vin pe pământ. Sufletul tău este ancorat în cer, slavă lui Dumnezeu. Acolo a fost ancorat Iosif. Și când ancora aceea l-a ținut, orice valuri, orice lovituri au venit, el a rămas tare. A rămas tare câtă vreme? Până când Dumnezeu i-a spus, Iosif, a venit vremea să ne mutăm la pasul următor. Și mâine seară ne vom uita la pasul următor. Dar în seara aceasta ne uităm la un om care a primit viitor și speranță și mă întreb, Doamne, dar ai viitor și speranță și pentru mine? Dumnezeu spune, eu știu planurile pe care le-am cu privire la voi. Planuri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau viitor și speranță. Spuneți-mi câți vreți viitor și speranță date de Dumnezeu. Ai vrea să ți le dea Dumnezeu? Dar o să-mi spui, Domnule, nu știi situația mea. Nu înțelegi necazurile prin care trec eu. E adevărat că nu le înțeleg. Dar răspund ce înțeleg. Înțeleg că Dumnezeu este Dumnezeu pentru toți oamenii. Și înțeleg că ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Dar o să zici, Domnule, eu n-am niciun viitor, eu n-am nicio speranță, nu înțelegi situația mea. Cine este cel care vrea să-ți fure viitorul și speranța? Cine este cel care vrea să-ți nenorocească viața? Să te facă să crezi că tu n-ai nici viitor, nici speranță. Pentru că dacă n-ai viitor sau speranță, te umpli de ură sau de delăsare sau de imoralitate sau te duci înspre sinucidere. Cine vrea să te ducă înspre sinucidere? Ascultați ce s-a întâmplat cu unul dintre cei care au stat în jurul lui Iisus 3 ani și jumătate. Iuda Iscarioteanu, Biblia spune că în noaptea în care Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus, Satana a intrat în el. Și când Satana a intrat în Iuda, Iuda l-a vândut pe Hristos și apoi s-a dus și s-a spânzurat. De ce? Satana l-a făcut să creadă că el nu mai are nici viitor, nici speranță. Pentru el nu mai există nimic, pentru el s-a încheiat totul. O, pe câți oameni vrea să-i ducă Satana în starea aceasta să crezi că n-ai viitor, n-ai speranță și să te duci să spui capăt zilelor. Ferească Dumnezeu! Diavolul este un hoț, un tâlhar, este un ucigaș care vrea să-ți distrugă viața, să-ți ia viitorul și speranța, să-ți întunece mintea, să-ți blocheze ochii, să nu vezi. Dar a venit Fiul lui Dumnezeu și spune Biblia, El a venit ca să nimicească lucrările diavolului. A venit să-l demaște. A venit să strice lucrările lui, a venit să-ți deschidă ochii, a venit să-ți deschidă ușa, să vezi cerul și viitorul și speranța. Dar cum să le primesc? O, e atât de simplu. Este atât de simplu să stai înaintea lui să spui, Doamne, Tu știi starea în care sunt. Tu știi necazurile pe care le îndur. Tu știi lucrurile de care sunt lovit. Tu știi păcatele de care sunt stăpânit. Dragul meu, cea mai mare eliberare pe care ți-o poate da Dumnezeu este eliberarea inimii. Să-ți elibereze inima de orice a pus stăpânire pe ea. Cea mai mare eliberare ți-o poate da Dumnezeu să vină în inima ta. Și Fiul lui Dumnezeu spune, iată eu stau la ușă și bat. Este la ușa inimii tale. Ca să-ți aducă viitor și speranță. Dar mai întâi trebuie să schimbe inima. Și dacă schimbă inima, dintr-o dată vine cerul lui. Ai vrea să schimbe inima? Ai vrea să mergi acasă schimbat de el? Ai vrea să mergi acasă cu viitor și speranță? Sau tu ai vrea să spui, Doamne, eu am venit în seara aceasta și te rog doar să schimbi împrejurările, lucrurile de afară. Dar lasă inima așa cum este. Nu, Dumnezeu n-a venit să înființeze o agenție de rezolvat probleme exterioare sau să pună un petic nou la o haină veche. Dumnezeu a venit în lumea noastră mai întâi să ne schimbe viața. Și după ce ne schimbă viața, Apostolul Pavel spune, El care n-a cruțat nici pe Fiul lui, ce l-a dat pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile?